Ηλία, τον θυμάσαι τον Τζέι Άλαρντ?
Ξεχνιέται ο Τζέι Άλαρντ.
Ήταν μορφή, ήταν μορφή, ήταν
Δεν
μορφή.
ξεχνιέται. Ήταν ο executive της καρδιάς μας τότε. Γιατί το μόνο που είχαμε πάντα ήταν ο Κουταράγκη. Ξαφνικά εμφανίστηκε και ο Άλαρντ.
Είχε σκέρτσο, δεν μπορώ να πω. Είχε σκέρτσο.
Είχε.
Εκτός από skateboard, είχε σκέρτσο. Πω πάνε τέτοιο. Τελευταία φορά νομίζω που τον είχαμε σχολιάσει εδώ ήταν που είχε φυτρώσει για κάποιο λόγο στην Intellivision για το Amico που προφανώς δεν βγαίνει ποτέ από κανέναν. Πια. Okay. Αυτό που δεν ήξερα ήταν στο μεσοδιάστημα, ότι στο μεσοδιάστημα είχε περάσει από το GoFundMe. Και από, θα σου το πω έτσι όπως το βρήκα, και από το Bicycle Registry Project 529.
Bicycle Registry.
Okay. Okay. Και τώρα κατάφερε να πάει στην Amazon, αλλά όχι σε Amazon Gaming, αλλά στο τμήμα της Amazon που ασχολείται με τα Echo και την Alexa.
Ναι. Και αντιπρόεδρος, παρακαλώ.
Ναι. Γιατί, who knows.
Γιατί, θα σου πω γιατί εγώ. Δεν τα σκέφτησα καλά. Γιατί η Amazon ετοιμάζει μια κονσόλα που θα μπορείς να τη χειρίζεις μόνο με τη φωνή. Με την Alexa. Θα λες, Alexa, load up the game. Τακ, Alexa, performance mode. Alexa, quality mode. Alexa, 15 FPS mode. Έτσι θα μπορείς να αλλάξεις ακριβώς ό,τι θέλεις. Δεν τα σκέφτεσαι καλά. Δεν τα σκέφτεσαι.
Γιατί έχει πάει τόσο καλά η Alexa με τα Echo, οπότε γιατί να πάμε σε κάτι πιο... να μην πάμε σε κάτι πιο πολύπλοκο, βρε άδερφε.
Αναρωτιέμαι αν πραγματικά θα είχε δυνατότητα ο Άλαρντ να ηγηθεί μια νέα κονσόλα αυτή τη στιγμή. Δεδομένου της εμπειρίας του, βέβαια. Αλλά αναρωτιέμαι αν θα είχε τη δυνατότητα και βέβαια σαν άνθρωπος, αλλά και περισσότερο κατά πόσο είναι, ξέρεις, στο ρυθμό της εποχής πλέον.
Σου δίνει να τον νοιάζει, ξέρω εγώ.
Όχι, δεν νομίζω να τον νοιάζει, αλλά πού ξέρεις τι γίνεται. Ήτανε πάντα λίγο επαναστάτης ο Άλαρντ.
Ισχύει αυτό. Θα γίνει. Έτσι λοιπόν, Τζέι Άλαρντ. Γεια σου, Ηλία. Τι κάνεις, Ηλία?
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 280. Ωραίο στρογγυλό το 280. Λοιπόν, Vertical Slice 280. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε διάφορα ωραία σήμερα και έχουμε φυσικά και το Tokyo Game Show της Microsoft. Έχουμε διάφορες άλλες συζητησούλες γύρω από την Epic και την Unreal Engine. Και να πω ότι βγήκε το πρώτο review του Famitsu για το Fantasio, το Metaphor Fantasio.
Δεν το έβαλα ποτέ, δηλαδή το είδα χτες και σε θυμήθηκα, λέω σίγουρα και τι λιτών.
Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι ήθελα να το αναφέρω, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχουμε μιλήσει αρκετά για το Fantasio στο πόδι.
Παίζει και είναι, πρέπει να στηρίζουμε τους μικρούς δημιουργούς.
Πρέπει να στηρίζουμε τους μικρούς developers. Λοιπόν, το σύνολό του είναι 37-40, και το οποίο είναι μια εξαιρετική βαθμολογία βέβαια, ιδιαίτερα για Famitsu, που πολύ σπάνια έχει δίνει δεκάρια. Έχει δώσει λιγότερα δεκάρια και από το Edge, το Famitsu, για όσους δεν το ξέρουμε.
Καλά, δεκάρια όχι, δεν είναι για μεμονωμένους reviews, λες το σύνολο, να είναι 40-40.
Σύνολο, 40-40.
Ωραία, αυτό είναι δύσκολο. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος παρακολουθεί γενικά, ποιος έχει πάρει χαμπάρι από Famitsu, αλλά θέλω να σας πω λίγο κάτι. Εμείς εδώ είμαστε σε μια πραγματικότητα που είναι, αν είναι να πάρουμε review copy από κάτι, θα πάρουμε ένα review copy από κάτι. Και ό,τι γίνει. Το Famitsu παίρνει 4. Και παίζουμε το παιχνίδι 4. Και ο καθένας βάζει βαθμολογία.
Που δεν παίρνουμε εμείς περισσότερα review copies. Να το ξέρετε έτσι. Το Famitsu πλέον.
Δεν ξέρω πάντως τι έχεις να πεις και για το. Γιατί δεν θα στο κάνω εύκολο. Ξέρω, θες να πεις για το Metaphor. Μπράβο, θα πεις, ok. Αλλά 35-40 δώσανε στο Silent Hill 2. Τσασίγ.
Ναι, όχι, κοντά είναι, αλλά δεν είναι σαν το Metaphor. Αυτό που με απογοητεύει πάρα πολύ είναι ότι. Εκεί που χάνω τον μπούσουλα δηλαδή. Είναι ότι δώσανε 40-40 στο Infinite Wealth. Οπότε μην το 5% τη μετρητή στο Famitsu. Γιατί μπορεί να έχει πολλά περίεργα.
Δεν κατάλαβα, είναι υπερπέχνητο. Like a Dragon είναι φοβερά παιχνίδια. Απλά εσύ τα σνομπάρεις γιατί υποστηρίζεις ότι είναι πάντα ίδια.
Απλά δείχνει πόσο διαφορετικές είναι οι προσεγγίσεις που έχουν και οι Ιάπωνες σε θέματα τα οποία οι δυτικοί τους ενοχλούν. Πάντως, να πούμε ότι ο βαθμός που έδωσε το Famitsu είναι ο ίδιος που έδωσε το Persona 5, το οποίο είναι το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη, με 2-3 μεγαλύτερες βαθμολογίες όλων των εποχών στο Metacritic. Άρα. Το Metacritic μας αρέσει το Metacritic. Πλέον το Metacritic το στηρίζουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό και μας βολεύουν οι βαθμολογίες που έχει. Αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. Όσοι κράσετε το Metacritic, κάνετε λάθος. Το Metacritic είναι top.
Για να πούμε για κάτι σοβαρό, αυτό το κρατάω κάβα πολύ καιρό. Το κρατάω κάβα. Πρώτα απ' όλα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, μου το στείλανε. Το κρατάω κάβα από τα μέσα Ιουλίου και περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Θέλω να σε ενημερώσω, Ηλία, ότι η Atlus, σε συνεργασία με τη Jade City Foods, βγάλανε σειρά από χαρμάνια καφέ Persona 5.
Πλάκα κάνεις.
Όχι, δεν κάνω πλάκα.
Πλάκα κάνεις. Είναι και αντικαφεϊνέ, γιατί πίνω αντικαφεϊνέο.
Κάτσε, όχι. Μέχρι κάτσε τώρα, γιατί δεν μου φαίνεται να έχετε καφέινέ. Δεν νομίζω να έχετε καφέινέ. Πάντως λέει ότι μπορείς να πάρεις ολόκληρα τα coffee beans ή να στα κόψουν, ρε παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Μπορείς να κάνεις το κόψιμο και σπίτι. Το άλεσμα, συγγνώμη, το κόψιμο. Το άλεσμα.
Ναι.
Βλέπεις πόσο ωραία φέρονται στο κοινό τους. Βλέπεις, όλα τα σκέφτονται.
Όλα τα σκέφτονται. Α, επίσης να πω ότι το Famitsu είχε βάλει 38 σε 40 στο Rebirth. Το Final Fantasy αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν βαλθεί στην ουσία να με τρελάνουν. Δεν μπορούν να το βάλουν 36-40, πρέπει να το βάλουν 38-40. Κατάλαβες. Εντάξει, για πάμε.
Λοιπόν, γρήγορα στάσεις εδώ πέρα, γιατί τέλος πάντων πρόλαβα και έγραψα δύο επεισόδια True Ending. Έκανα πιο νιανιά αυτά που είχα τάξει ότι θα κάνω πιο νιανιά περί τέλος πάντων tech για Assassin's Creed Shadows. Εντάξει, εδώ το είχαμε σχολιάσει έτσι κι αλλιώς, ότι τα εργαλεία καλά είναι, τα συστήματα, το simulation ωραία είναι. Το ζήτημα είναι με τι είδους AI θα συγκρουστούν και με τι είδους design θα συγκρουστούν. Αλλά δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει τότε. Η σκέψη μου έχει καρφωθεί. Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση βασικά αν έρθει η ώρα κάποια στιγμή, έστω πρώτον, έστω ότι επιβιώνει η Ubisoft. Ξεκινάμε αυτό. Δεύτερον, όταν θα έρθει η ώρα να πει «Α, αυτό το Silent Hill που είχα τάξει και μετά έψαχνα άτομα γιατί δεν είχα φτιάξει καν ομάδα». Το Silent Hill, λέω. Το Splinter Cell, sorry. Στο πρώτο καφέ είμαι. Το θυμάστε και τα λοιπά. Θα μου κάνει εντύπωση έτσι και δεν το ρίξει την Anvil. Διότι αυτά τα πράγματα με simulation που κάνει, που επηρεάζουν, υποτίθεται, το stealth και τα λοιπά, είναι πράγματα που θα είναι ξεκάθαρα χρήσιμα σε κάτι τύπου Splinter Cell, περισσότερο από ότι μάλλον θα είναι σε κάτι τύπου Assassin's Creed. Αυτό μου έχει καρφωθεί. Τώρα, αν θα μου κάνει τη χάρη, δεν ξέρω. Αλλά just saying. Τα πιο νιανιά στο σχετικό link. Επίσης, δεν ξέρω αν θυμάσαι, Ηλία, αλλά ο Σονούπο, 18 του μήνα νομίζω, βγαίνει το Unknown 9 Awakening από την Bandai Namco, που είναι ένα μόνο μέρος από ένα καινούριο transmedia franchise που απλώνεται σε podcast, comic και τα συναφή. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει τίποτα.
Τι θυμίζει.
Είναι, πρώτα απ' όλα έχει κάνει φοβερή προώθηση, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν νομίζω ότι θυμάται οποιοδήποτε ότι βγαίνει το όπου να είναι το παιχνίδι αυτό. Να σημειωθεί ότι το έχει καταφέρει έχοντας ως πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Χαρούνα την Άνια Τσαλότρα που έκανε τη Γένεφερ στο The Witcher. Έχει καταφέρει λοιπόν να μην έχει πάρει κανένα χαμπάρι και ταυτόχρονα να έχει πληρώσει τη Γένεφερ, την τηλεοπτική Γένεφερ. Το έχει καταφέρει όλο αυτό. Και δεν έχει καταφέρει επίσης να έχει ένα demo για hands-on της προκοπής. Ήταν από τα χειρότερα demo που μπορούσαν να έχουν στην έκθεση που δοκίμασα. Αν και δεν ήταν οι μόνοι που υπέπεσαν στο ίδιο ακριβώς λάθος. Πας, φορτώνεις τον demo και πέφτεις σε μία μάχη σε συγκεκριμένο χώρο με μηδενική εξοικείωση στο σύστημα μάχης και έχεις μπροστά σου κάτι σημειώσεις τέλος πάνω για το χειρισμό, που σου λέει, α, όταν πατήσεις αυτό, κάνεις stepping. Ναι, μπράβο. Το stepping δεν σημαίνει, ξέρω εγώ, attack, για να συνεννοηθούμε με τη μία. Το stepping είναι μια παπάντζα που είναι βασικός μηχανισμός στο δικό σου παιχνίδι μόνο. Θα ήταν χρήσιμο να συνεννοηθούμε για το TST stepping. Και αφού πριν καν συνεννοηθούμε βασικά για το TST stepping, θα πρέπει να έχεις καταστήσει σαφές ότι πρέπει να κάνω κάποια πράγματα για να μαζεύω παλεύοντας step tokens που επηρεάζουν το πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι το stepping. Όταν πέφτεται έτσι, παπ, σε μια μάχη, ξαφνικά από το πουθενά, δεν βοηθάει αυτή η έλλειψη επικοινωνίας και συνεννόησης. Διότι είναι μετά πολύ πιο δύσκολο να καταλάβεις, Ηλία, ότι θεωρητικά στα χαρτιά υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από την άποψη ότι με το stepping στην ουσία μπαίνεις μέσα σε έναν εχθρό και τον ελέγχεις. Αυτό σημαίνει ότι οι διάφοροι τύποι εχθρών είναι και διαφορετικού τύπου εργαλεία. Και μπορώ να πεταχτώ σε έναν και να πάω να ρίξει μια γρήγορη σε έναν άλλον εχθρό, να τον ηλεκτρίσει και ύστερα να μπω σε έναν άλλον και να στρέψω το τουφέκι του προς τον πρώτο και να δημιουργήσω μια αλυσίδα η οποία μετά εκτελείται και είμαι super duper ο καλύτερος, ξέρω εγώ. Και βάζει, έχει την εξυπνάδα όποιος σχεδίασε αυτό να βάζει και ένα κόφτη του στείλει ότι δεν μπορείς να έχεις άπειρο χρόνο να το στήσεις αυτό το πράγμα αν πρώτα δεν έχεις ρίξει και λίγο ξύλο και δεν. Και τέλος πάντων, κάτι πάει να γίνει τουλάχιστον στα χαρτιά. Αλλά πραγματικά με τέτοια hands-on demos, με τέτοια hands-on builds, δεν μπορείς να το πουλήσεις αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ δεν έχουν. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν με την καμπάνια. Τύπου. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί η Bandai Namco, όχι συνήθως με. Όχι συνήθως στη Δύση, τέλος πάντων, με δυτικές παραγωγές, αλλά στο κομμάτι, δηλαδή, γιατί αυτή ήταν και η λογική κατά μία έννοια της συνένωσης Bandai και Namco. Στο κομμάτι το ασιατικό, συστηματικά στην Transmedia Franchises. Γιατί έχει ένα manga που θα πει θα το κάνω anime και θα το κάνω και card game και θα βγάλω και σε arcade και θα βγάλω και video game για κονσόλες PC, ξέρω. Δηλαδή δεν τους είναι άγνωστο όλο αυτό. Εδώ είναι σαν να τους είναι άγνωστο. Δεν ξέρω τι γίνει. Αλλά ναι, okay. That's it. Από Unknown 9 Awakening.
Unknown 9. Bye-bye.
Και κατάφερα να τελειώσω και το Star Wars Outlaws, Λία.
Α, μπράβο.
Λοιπόν, έχω να πω ότι η αρχή και το τέλος είναι ωραία.
Μπράβο. Αυτό έχω ακούσει και εγώ.
Όχι σε γράψιμο. Το γράψιμο είναι πάντα ό,τι να είναι. Πάντα. Δηλαδή πάντα Ubisoft ή και πάντα Disney. Είναι τέτοιο level. Δηλαδή αυτό το ότι η μεγάλη δραματική στιγμή θα κρέμεται πάντα από τα προσωπικά μας και τα ψυχολογικά μας. Δηλαδή δεν είναι, τα προσωπικά μας και τα ψυχολογικά μας δεν είναι καταλύτης για κάτι. Είναι το point.
Point.
Δεν μπορώ. Και το θέμα είναι ότι κατά μία έννοια ανήκω ακριβώς στη γενιά που θεωρεί ότι όλο αυτό είναι ξυπνάδα. Δηλαδή. Και. Οκ. Okay, τέλος πάντων. Γι' αυτό αισθανόμουν πάντα πιο γέρος. Γι' αυτό κάνω παρέα με σένα, Ηλία. και με άλλους συνομιλίκους. Αυτό τι να κάνω. Αλλά. Τέλος πάντων. Αυτό που μου κάνει εντύπωση πέρα, άσε το design. Το design έχει κάτι καλές ιδέες. Δηλαδή η φάση με το δεν σκάω και ρίχνω πόντους σε ένα skill tree, αλλά πρέπει να κάνω πράγματα, λειτουργεί καλά.
Ναι.
Μερικά set pieces, ακόμη και με το σάπιο AI, είναι ενδιαφέροντα ή minimum ατμοσφαιρικά. Όντως, κάποια τελείως προαιρετικά που μπορείς να βρεις σκόρπια στη διαδρομή σου προς κάτι άλλο ή απλά να φυτρώσει ένα side quest που ξέχασες ότι φύτρωσε, αλλά κάποια στιγμή επανέρχεσαι, που και που όντως και εκεί έχουν στημένα κάποια πράγματα ως set pieces που είναι ωραία. Το οποίο δεν μου κάνει ακριβώς εντύπωση, γιατί η Massive κάτι παρόμοιο κατάφερνε στο Avatar Αλλά τέλος πάντων η Massive επίσης έχει κάποια χρόνια κουσούρια και κάποια είναι και γενικά της Ubisoft, τέλος πάντων. Από τα γενικά της Ubisoft είναι ότι εδώ και πόσο είναι, πες να κοντεύει τα 10 χρόνια. Έχει κάτι θέματα με το χειρισμό του ήχου που δεν καταλαβαίνω γιατί έχει ακόμα. Παράδειγμα, Ηλία. Υποτίθεται ότι ολοκληρώνεις ένα main quest και όταν το ολοκληρώνεις είσαι σε ένα σημείο του χάρτη. Δηλαδή σε οδηγεί το παιχνίδι να είσαι σε ένα σημείο, να βγεις από ένα μέρος από συγκεκριμένη πλευρά κτλ. Όντως, όταν ολοκληρώνεις αυτό το main quest, είναι λογικό να σου πετάξει το σύστημα κάποιες συγκεκριμένες ατάκες που προφανέστατα συνδέονται με αυτό που μόλις έκανες. Μέχρι εδώ όλα καλά. Λογικό. Τυχαίνει 6 ώρες αργότερα να ξαναπεράσεις από το ίδιο σημείο και κάνει trigger τις ίδιες ατάκες στον ίδιο διάλογο. Γιατί? Δεν μπορούμε να έχουμε ένα system state να ξέρει ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Δεν μπορεί. Το ρημάδι. Αυτό δηλαδή το κάνει από τότε που ασχολήθηκε με πιο open world και χωρίς να μετρήσω τα Far Cry. Γιατί τα Far Cry πάντα ήταν λίγο πιο γιούχου από άποψη αφήγησης. Ενώ Assassin's Creed υποτίθεται ότι κάνουν μια προσπάθεια παραπάνω και είχαν πιο μπλα μπλα και. Από το Origins και έπειτα είναι στάνταρ κουσούρι αυτό. Στάνταρ. Δηλαδή από τα πιο αστεία στα Assassin's Creed τα από τότε μέχρι τώρα είναι στέκομαι στο όριο μιας σπηλιάς και το σύστημα μπερδεύεται για το πότε παίζει ατάκα που βγάζει νόημα μόνο αν βγήκα από τη σπηλιά μόλις ή μόνο αν μπήκα. Και τα παίζει ανάποδα. Θα πείτε, ωραία, ξέρω εγώ, ήρθαν τα πάνω κάτω. Όχι, αλλά πόσα χρόνια θέλεις. Δηλαδή, αυτό τις πρώτες φορές ήταν, λέω, τέλος πάντων, εντάξει. Εδώ πήγανε. Και έχουν αναβαθμίσει και τις δυο τους μεγάλες μηχανές. Και στην ουσία, όλη η φάση που κουμαντάρει το. Τέλος πάντων, το queuing στις ατάκες αυτές έχει μείνει ακριβώς ίδια. Και χωρίς να το εξηγήσω ή όχι, το είχα. Όχι, δεν το έχω, ναι, σωστά. Θέλω να σου πω επίσης, Ηλία, ότι άλλο ένα πράγμα, ένα κουσούρι που έχει η Ubisoft είναι ότι θέλει να έχει παιχνίδια τα οποία συνδέονται στους servers της για τον ΑΒ λόγο. Οπότε πάντα προσπαθούν να συνδεθούν στους servers. Ο τρόπος με τον οποίο το εφαρμόζει αυτό δημιουργεί conflict με το quick resume του Xbox και η Ubisoft δεν προσπαθεί να το φτιάξει ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε φορά που κάνεις quick resume στο Xbox, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι μια περίπου μαύρη οθόνη με σήμανση για συγκεκριμένο error μέσα στη μέση και ο κωδικός του error ξεκινάει με τη λέξη move. Κάθε φορά που κάνεις quick resume σε Star Wars Outlaws, ξεκινάς με την οθόνη που λέει move. Δηλαδή, πόσα χρόνια θέλεις πίστος χρόνο, πόσα. Δεν παραπονέθηκα στο Βαλχάλα, αλλά πόσα θέλεις για να συντονιστείς.
Δεν αλλάζει πλέον αυτό το πρόβλημα και έχει πάρει την κατιούσα σε πολύ μεγάλο βαθμό η εταιρεία. Το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε. Μου έκανε εντύπωση επίσης, μεγάλη εντύπωση, το πόσο χαμηλές οι πωλήσεις του είναι.
Πού έχουν πάει τώρα, γιατί δεν θυμάμαι, είπαμε μήκες στον πρώτο καφέ.
Που έχουν πάει λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο.
Εντάξει, αυτό για Star Wars είναι λύπη. Δηλαδή, πολύ χειρότερα πράγματα Star Wars έχουν πάει καλύτερα.
Πόσο χαμηλές είναι αυτές οι πωλήσεις για μια εταιρεία σαν τη Ubisoft, που είναι ανεξάρτητη, κάνει ανάπτυξη και κυκλοφορία ίδια στα παιχνίδια, έχει δώσει χρήματα για το licensing και ήλπιζε πάρα πολύ ότι θα της αποφέρει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι οι πωλήσεις του Outlaws αλλά μια περαιτέρω σχέση με την Disney για Star Wars. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα χαρτιά της Ubisoft για να προχωρήσει και να μείνει ανεξάρτητη και φαίνεται ότι καταραίει. Για να καταλάβετε πόσο χαμηλές είναι πολύ συγκριτικά, τόσες έκανε το Persona 3 Reload.
Το πρώτο μήνα. Τώρα θα έχει πάει παραπάνω αυτό.
Το οποίο ήταν και διαθέσιμο στο Game Pass. Αυτό φυσικά λέει πάρα πολύ και για την άνοδο του IP της Atlus, αλλά είναι Star Wars. Ένα εκατομμύριο πωλήσεις θα έπρεπε να τις κάνει για πλάκα. Και όμως δεν τις έκανε. Και ο λόγος που δεν τις έκανε, ένας από τους βασικούς λόγους που δεν τις έκανε, είναι το gameplay της Ubisoft πλέον. Το γνωρίζουν όλοι, την προσέγγιση της γνωρίζουν όλοι και δεν τη θέλουν πια. Δεν τη θέλουν. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα τίτλο της Ubisoft, θα κρατήσει να δώσει το Assassin, το οποίο είναι πιο μαθημένος, το έχει συνηθίσει κτλ. Και αυτή ήταν και η αιτία βέβαια τελικά που μετέφερε και το Σάντος, έτσι, πέρα από τις αλλαγές, θα το συζητήσουμε για λίγο κι αυτό, πέρα από τις αλλαγές που αποκαλύφθηκαν, το οποίο είναι άλλη μια τραγική κατάσταση για το Σάντος, το πώς πάει. Δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι τώρα για το Σάντος.
Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά πάμε.
Ναι, για αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα που... Συγγνώμη, έναν insider, ο οποίος έφερε κάποια πράγματα στο φως για την τελευταία ανάπτυξη, για τους τελευταίους μήνες, το τι γίνεται στην εταιρεία για την, όσον αφορά στην ανάπτυξη του Assassin's Creed Shadows. Ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα μέσα στην εταιρεία για το αν πρέπει να καθυστερήσει ή όχι. Πάνω από 7 developers είχαν δηλώσει επισήμως στην διοίκηση της εταιρείας ότι δεν πρέπει να κυκλοφορήσει το παιχνίδι, το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που είχα πει και στο προηγούμενο pod, ότι υπήρχαν σίγουρα πολύ σημαντικά τεχνικά προβλήματα, ένας λόγος το καθυστερήσανε και μόλις είδανε ότι το Outlaws πάει χάλια, δεν το συγχωρεί δηλαδή ο μέσος χρήστης, αποφάσισαν να το πάνε πίσω. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό.
Τώρα, συγγνώμη, μιας και κάνεις αυτή τη σύνδεση με το Outlaws, το πραγματικά αρνούμε να πιστέψω ότι και καλά αυτό που φταίει στο Outlaws για την εμπορική του πορεία μέχρι στιγμής είναι ότι, ξέρω εγώ, είχε κάτι τεχνικά ζητήματα ή του έφταιγε το InstaFail στο Stealth στην αρχή. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στη Ubisoft. Οι παίκτες βλέπουν πλέον ότι θα κάνει κάτι μεγάλο Ubisoft και σου λέει θα βρουν τρόπο να παίξει παρόλα.
Ναι, ναι, αλλά αυτό παίζει ρόλο επιπρόσθετα. Δηλαδή, αν βγάλει Ubisoft ένα παιχνίδι το οποίο τεχνικά είναι επανάληπτο, κάποιοι θα το αγοράσουν και ας είναι το gameplay έτσι. Εάν έχεις και αυτό από πάνω, ότι είναι πρόβλημα, καταλαβαίνεις ότι γίνεται ντόμινο μετά, φοβερό. Οπότε αυτό έπαιξε ρόλο στο Assassin's Creed Shadows, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Επίσης, θέλουν να αλλάξουν το story του κεντρικού ήρωα.
Τι τώρα?
Γιατί τώρα. Γιατί... Γιατί είδανε ότι δεν πάει καλά έτσι όπως το έχουν φέρει και φυσικά από τις διαμαρτυρίες που έχουν κάνει για την πιστότητα των τοποθεσιών, την ιστορική ανακρίβεια κτλ. Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι οι ιστορικοί που φέρανε για να βοηθήσουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού ήρθανε αφού το παιχνίδι ήταν στα τελικά στάδια. Και ό,τι είπανε μετά να γίνει, να αλλάξει, ήταν πολύ λίγο ο χρόνος για να το καταφέρουν. Δηλαδή ούτε αυτό δεν κατάφεραν να κάνουν σωστά από την αρχή. Και διαβάζοντας επίσης διάφορα σχόλια από ανθρώπους στο αγγλικό φόρουμ που είμαι, που έχουν δουλέψει στη Ubisoft, τα οποία ήταν ανώνυμα βέβαια, είπανε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η εταιρεία είναι η γραφειοκρατία και ο φόβος του πώς θα αντιδράσει το κοινό σε θέματα που αφορούν τη γο κουλτούρα.
Κάτσε, πρέπει να είναι πρόσφατος αυτός ο φόβος. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν δείχνει να έχει κάποια συγκεκριμένη φοβία, αλλά πρώτη φορά τώρα τελευταία είναι που τέλος πάντων δήλωσε και ο Γκυμό ότι δεν εξυπηρετούμε κάποια συγκεκριμένη ατζέντα και τα λοιπά, που φάνηκε να εκφράζεται αυτό.
Ναι, 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 είναι τα τελευταία 3 χρόνια στην ουσία όλη αυτή η φάση που έχει ανέβει και αυτή η κατάσταση γενικά με τη γο κουλτούρα και αντιγο και τα λοιπά, και τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ένας από τα προβλήματα που έχουν ήταν αυτός. Ο developer είπε χαρακτηριστικά, άρτης ήταν στην πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά ότι έπρεπε να στείλω ένα σύμβολο για να πάρει το OK, έπρεπε να περάσει από 4 heads of departments για να πάρει το OK, συν το HR, για να δουν αν το σύμβολο που έκανα είχε οποιοδήποτε αντίκτυπο αρνητικό, άσχετα αν εγώ δεν το έκανα για αυτό το λόγο, και του είχα εξηγήσει γιατί το είχα κάνει έτσι, γενικά στην κοινότητα των woke. Τώρα, η κοινότητα των woke, έτσι το λέει ο developer, έτσι, δεν υπάρχει από αυτή την έννοια όπως το αναφέρει, κοινότητα των woke, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτό θέλει να πει ότι είχε αυτό το πρόβλημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, συν το Outlaws, το Σάντος πήγε πίσω. Και το Σάντος θα σωθεί από κάτι? Το Σάντος δεν θα σωθεί από κάτι. Εάν φέρει πωλήσεις, θα τις φέρει απλά και μόνο επειδή είναι το Assassin's Creed. Και το Valhalla έφερε πωλήσεις ικανοποιητικές. Αλλά εδώ πρέπει κάτι να μας πει αυτό το πράγμα, Μάνο. Ακόμα και πωλήσεις, οι οποίες είναι 9 και 10 εκατομμύρια, που έχει φτάσει το Valhalla σε βάθος χρόνου, έτσι, είναι τώρα, πόσο είναι σχεδόν 2 χρόνια από το που κυκλοφόρησε.
Όχι, 4 είναι, πράγμα.
4 είναι, καλά, έχω χαθεί. Ακόμα και ένα τίτλο σαν το Valhalla, το οποίο είναι 4 χρόνια στην αγορά, έχει φτάσει 10 εκατομμύρια πωλήσεις, που για οποιαδήποτε εταιρεία αυτό θα ήταν σημαντικό. Έτσι, αυτά είναι νούμερα που αγγίζουν νούμερα Sony. Τα first party. Δεν είναι αρκετά.
Πώς να είναι αρκετά όταν κάνεις τόσα κουφά bets ως Ubisoft, εσύ? Όταν έχεις δοκιμάσει τόσες φορές για live game και σου κάθεται στη μούρη, όταν επιμένεις ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, και ξεκινάς από το μηδέν σχεδόν με το ρημάδι το Skull and Bones, και δεν μπορείς να δεχτείς ότι έπρεπε να το είχες ρίξει άκυρο, ας πούμε, 3 χρόνια πριν.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι, αυτά ήθελα να πούμε. Ευελπιστώ το Σάντος, όταν κυκλοφορήσει, τουλάχιστον να είναι τεχνικά άρτιο, αλλά πραγματικά ό,τι σημαντικές αλλαγές που βλέπετε να γίνουν τώρα, στο τελευταίο περίοδο της ανάπτυξης, συνήθως είναι καταστροφικές, και ελπίζω πραγματικά να κάνουν όσο λιγότερο δυνατές γίνεται. Υποτίθεται το Σάντος είναι σε ανάπτυξη 6-7 χρόνια, έτσι, σε παράδειγμα.
Όχι. Όχι, είναι λιγότερο. Και, ναι, και τυχαίνει να μπορώ να είμαι συγκεκριμένο σε αυτό, γιατί ο director που έκανε την παρουσίαση της μηχανής στη Γερμανία, σε εμάς, είπε ότι πήρε η ομάδα την παραγωγή όταν τελείωσε με το Immortals Phoenix Rising.
Οπότε αυτό πόσο είναι?
Αυτό βγήκε λίγο μετά από το... Κάτσε, λίγο μετά ή λίγο πριν από το Valhalla, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είναι...
Πρέπει να είναι 5 χρόνια στην ουσία.
Κάτσε να το σιγουρέψω. Γιατί που να θυμάμαι πλέον. Την idea. Λοιπόν, όχι, και αυτό είχε βγει το 20. Οπότε είναι λιγότερο.
Το 20, είναι λιγότερο. Okay.
Από αυτή την άποψη, πάλι άθλος είναι η παραγωγή. Αλλά, τέλος πάντων. Ναι, okay. Αλλά ήταν συγκεκριμένος αυτός. Λέει ότι τέλος πάντων μας δώσαν την παραγωγή και μας είπαν ότι το setting θα είναι αυτό και δεν ξέρω και εγώ τι, τότε. Οπότε αυτό είπε δημοσίως σε press, αυτό σου λέω. Έτσι. Fun stuff. Fun stuff. Okay. Λοιπόν. More fun. Δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά δανείστηκε 15 εκατομμύρια ευρώ η Remedy από την Tencent, που τελείως τυχαία αυτά τα 15 εκατομμύρια ευρώ μπορούν να μετατραπούν σε μερίδιο. Είναι περίπου σαν αξία, δηλαδή αντιστοιχούν σε περίπου 5, έστω 6%, ας το πούμε, της Remedy, στην οποία Remedy έχει ήδη μερίδιο η Tencent, έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Δηλαδή πρωτοπήρε 3,8 το 2021, και μέχρι πριν από μερικούς μήνες το είχε στο 14%. Εδώ πέρα, λοιπόν, αν δεν ξέρω ποιος αποφασίζει σε αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων, ή πότε ενεργοποιείται η μία οδός ή πότε η άλλη, αλλά αν δεν μπορεί να το καλύψει ιδανικά η Tencent ή αν η Remedy, ή αν η Tencent πει δεν με νοιάζει να το καλύψεις, προτιμώ μερίδιο, τέλος πάντων αυτό το 14 μπορεί να γίνει 20%. Οι δηλώσεις που έχουν πάει, δεν έχει πάρει ακόμα την έγκριση, δηλαδή έχει παίξει αυτό, έχει ανακοινωθεί η συμφωνία κτλ. Αλλά το διοικητικό δεν έχει, και μέτοχοι δεν έχουν δώσει ακόμα την έγκριση. Έχει ανακοινωθεί το πότε θα συνεδριάσουν σχετικά. Περιμένουμε τέλος πάντων, είναι για τα τέλη Οκτωβρίου θα βγάλουν άκρη εκεί πέρα. Που κάνουν ένα έκτακτο διοικητικό, ρε παιδί μου. Οι συνοδευτικές δηλώσεις είναι. Είναι σπατάλη server space. Το λέω από ποια άποψη. Ακούστε και ξέρω εγώ ό,τι νομίζετε. Part of Remedy's long-term strategy has been to strengthen our position in the value chain, to have more control over how our games are commercialized and to grow our share of the value these games can create. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο. As we move towards self-publishing, this financing will support us in developing and fully realizing the potential of the games we have in development and successfully carrying out the commercial activities of our next self-published games. Tencent's investment demonstrates strong confidence in Remedy's long-term vision and strategy. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, Ηλία, δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει βασικά, αλλά όταν στην ουσία σε δανείζει κάποιος, πάνω απ' όλα αυτό δείχνει ότι αυτός που σε δανείζει έχει αυτοπεποίθηση και πιστεύει στις ικανότητες σου.
Ναι, εάν αυτό δεν συνοδεύεται από εξαγορά μετοχών, ναι, ισχύει. Κάποιος σου δανείζει χρήματα, σημαίνει ότι έχει πίστη σε σένα ότι θα τα φέρεις πίσω.
Ότι θα, ναι, θα τα φέρεις πίσω, ναι.
Αν κάποιος σου δανείζει χρήματα και σου παίρνει το μισό σπίτι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, δεν? Και αυτή τη στιγμή συνολικά είναι το 20% στην Tencent και ναι, έτσι και υπάρξει οποιοδήποτε θεματάκι, η Tencent έχει πολύ ωραίο έλεγχο εκεί. Σε περίπτωση που κάποια εξαγορά φτάσει να πει «Ωχ, πρέπει να πείσουμε το 20% ότι η Tencent να έρθει με εμάς και να φύγει από τα χέρια αυτό που πρέπει να είναι η Remedy».
Και ένα project που είχαν από κοινού με την Tencent έχει φάει άκυρο, ήταν το project Vanguard, που μετά ξαναβαφτίστηκε Kestrel και ακυρώθηκε φέτος. Ενώ υποτίθεται ότι για το 50% του development budget του Control 2 έδωσε τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά δικαιώματα των Control και Alan Wake στην Αναπούρνα. Πρόσφατο αυτό. Και ακόμη, τουλάχιστον σε σχέση με τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, ακόμη περιμένουν να ρεφάρουν τα λεφτά που ρίξανε στο Alan Wake 2, με δεδομένο δε ότι τους τα κάλυψε μεν η Epic, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πιάσουν ένα νούμερο, μήπως και από εκεί και μετά βγήκα κέρδος. Αυτό.
Ναι.
Jet όλα στη Φινλανδία.
Είχαμε ξαναπεί και εγώ είμαι της άποψης ότι η Remedy θα έχει πρόβλημα να επιβιώσει με το μοντέλο το οποίο πάει. Δηλαδή αυτή η κίνηση που κάνει, και το είπαν και ξεκάθαρα τώρα βέβαια, στην δήλωση που διάβασες, η κίνηση που κάνει για self-publishing δεν είναι καλή. Δεν είναι, όχι απαραίτητα για τη Remedy, για την ικανότητα της Remedy, δεν είναι καλή περίοδος για αυτή την αγορά. Έχουν προβλήματα εταιρείες γιγαντιές συγκριτικά όπως είναι η Ubisoft στο self-publishing. Έτσι. Και ιδιαίτερα η Remedy, η οποία δεν έχει κάποιο IP που είναι απαραίτητα mainstream για να τις αποφέρει τα χρήματα. Νομίζω ότι είναι πολύ ύποπτα και γεμάτα ρίσκο αυτά τα βήματα που κάνει η Remedy, αλλά την καταλαβαίνω ότι θέλει να κρατήσει την ανεξαρτησία της για να βγάζει τα παιχνίδια που θέλει να βγάζει, όπως το Alan Wake 2. Αυτό το σέβομαι απόλυτα. Απλά με φοβίζει.
Δεν αποτελεί εξαίρεση τα τελευταία χρονάκια μικρομεσαίοι να κάνουν στροφή σε self-publishing ή και σε publishing αναλαμβάνοντας και τίτλους τρίτων. Δεν βγαίνει πάντα, αλλά δεν είναι φαινόμενο που έχει μια συχνότητα πλέον, θέλω να πω αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω ότι ποντάρουν στο ότι λίγοι μεγάλοι publishers έχουν μείνει και την παλεύουν. Και Από εκεί και πέρα, στη μεσαία τάξη τα πράγματα είναι λίγο χάος. Οπότε μπορεί να υπάρχει λίγος χώρος, μπορεί να μην υπάρχει λίγος χώρος και χώνονται. Και τώρα θυμήθηκα και μια πρόσφατη εξέλιξη που είναι της εβδομάδας που πέρασε, που πετάχτηκε η Devolver Digital και έφτιαξε ένα label ακόμα που είναι για publishing, αλλά το label αυτό νομίζω λέγεται Big Fun. Το label αυτό θα υπάρχει με συγκεκριμένη λογική, θα αναλαμβάνει τη μεταφορά, διασκευή, οτιδήποτε τέλος πάντων, για IP από τηλεόραση και κινηματογράφο. Δηλαδή, ας πω κάτι, okay, αλλά δεν ξέρω εγώ, Devolver, πόσο, από τη σκοπιά σου, δηλαδή, πώς φαίνεται αρκετό safe, δηλαδή, πιο επικίνδυνο μου φαίνεται αυτό της Devolver παρά αυτό που προσπαθεί να κάνει η Remedy, που στην τελική πάνω απ' όλα η Remedy προσπαθεί σε κάποιο βαθμό να έχει τον έλεγχο της παρτάρας της, ας πούμε. Αλλά κάνει θυσίες κάθε λίγο και λιγάκι. Δοκιμάζουν πράγματα που, εντάξει, στην τελική να μην δοκιμάζουν. Εντάξει, να δοκιμάζουν. Απλά θέλω να πω, φοριέται. Αυτά τα πειράματα είναι της μοδός, ας το πούμε, κάπως έτσι. Κάνω μια περατζάδα από Καλιφόρνια, όπου έγινε εκεί πέρα, πέρασε ένας νόμος που έχει να κάνει στην ουσία με τις, ας τις πούμε, ψηφιακές αγορές, που ως νόμος, τέλος πάντων, είναι λίγο δώρον άδωρον, αλλά τουλάχιστον είναι δώρον άδωρον προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, έστω το PR που έχει παράξει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι μετά από διάφορα παρατράγουδα, αν θυμάστε με το PlayStation που έλεγε ότι αγοράσατε πράγματα της Discovery, της Warner Bros., ναι, της Discovery, τότε ήταν. Επειδή δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία που έχουμε με τη Discovery, όλα αυτά που αγοράσατε και σας λέγαμε ότι τα αγοράσατε, θα τα χάσετε. Μετά έγινε χαμός και τελείως τυχαία κάνανε μια ειδικότερη συμφωνία με τη Discovery για επέκταση, τέλος πάντων, του δικαιώματος πρόσβασης για ένα ή δύο χρόνια, το οποίο απλά πηγαίνει το πρόβλημα παραπέρα. Δεν αλλάζει το ποιόν του ζητήματος. Έγινε μανούρα επίσης και από gamers γενικότερα για περιπτώσεις παιχνιδιών όπως το The Crew και τέτοια, που τουλάχιστον στην περίπτωση εκεί μπορώ να πω ότι η όποια έγνοια έχει για αντιδράση του κοινού η Ubisoft κατά μία έννοια βγαίνει σε καλό, διότι νομίζω θα είναι να σκάσει update στο πρώτο The Crew, σίγουρα στο δεύτερο The Crew, ώστε να το κάνει να λειτουργεί και offline πλέον. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, λέει ένας νόμος λοιπόν στην Καλιφόρνια ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όταν πηγαίνετε και λέτε σε κάποιον που αγοράζει, κάνει μια ψηφιακή αγορά, έχετε εκεί στο κουμπάκι και λέτε buy, purchase και τέτοια, θα πρέπει κάπου εκεί γύρω, με ξεκάθαρο τρόπο, όχι θα μένω στην 89η παράγραφο της σύμβασης, ή αν θέλετε να το έχετε στη σύμβαση, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βάλετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά ή με άλλο χρώμα κτλ. Να είναι με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εύκολο ο άλλος να το δει. Που θα πρέπει να του λέτε ότι στην ουσία το δικαίωμα χρήσης και αναπαραγωγής που του παραχωρείτε ενδέχεται να ανακληθεί. Αυτό φυσικά δεν αντιμετωπίζει το πυρήνα του προβλήματος, διότι πάλι λες στον άλλον buy ή purchase και εννοείς κάτι άλλο. Αλλά εδώ είναι Αμερική, παιδιά. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Οπότε, τέλος πάντων, δεν εμποδίζει δηλαδή κάποιον να χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους όταν κατ' ουσίαν δεν ισχύουν. Εξαιρούνται πάντως, λέει, σε τέτοιες περιπτώσεις, οποιοδήποτε δίνουν το περιθώριο στο χρήστη να κατεβάσει και να αποθηκεύσει το ό,τι θα αγοράσει και με τη σιγουριά ότι αυτό θα είναι λειτουργικό. Οπότε φαντάζομαι ότι π.χ. δεν χρειάζεται να πει κάτι συγκεκριμένο η CD Projekt και για το GOG. Γιατί σε αφήνει έτσι κι αλλιώς να κατεβάσεις και χωρίς DRM το executable και το αποθηκεύεις όπως σου γουστάρει κτλ. Στις κονσόλες δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε αφήνει να κατεβάσεις και να αποθηκεύσεις και σε εξωτερικά σε αποθήκευση και τέτοια, ok. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να τα βάλεις να τρέξεις χωρίς να παίξει network check. Ενώ μερικές περιπτώσεις είναι επίσης φλου, γιατί ξέρω εγώ στην εφαρμογή TV της Apple αγοράζεις και κανένα μια ταινία. Μπορείς να την κατεβάσεις. Μπορείς να την παίξεις offline. Αλλά δεν μπορείς να την παίξεις offline για πάντα. Κάποια στιγμή πρέπει να, και πάλι να κάνει network check. Αλλά ακόμη και αν δεν κάνει network check, εσύ έχεις πληρώσει για έκδοση που υποστηρίζει 4K Dolby Vision, ξέρω εγώ τι να είναι, αλλά άμα είναι να κάνεις download, σου λέει μέχρι 1080p. Οπότε εκεί τι θεωρείτε? Θεωρείτε ότι όντως έχεις πάρει ένα offline copy αυτού που πλήρωσες ή όχι? Άγνωστο. Δεν ξέρει κανένας να μας πει αυτή τη στιγμή. Το καλό στην όλη υπόθεση, διότι τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που ισχύει μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Δεν είναι καν γενικό αμερικανικό φαινόμενο. Δεν ξέρω αν θα το μιμηθεί κανένας, αλλά έχει. Στο παρελθόν είχε και μερικές άλλες ενδιαφέρουσες θετικές ιδέες στην Καλιφόρνια και δεν βιάστηκαν άλλες πολιτείες να τις μιμηθούν και δεν βιάστηκε σίγουρα το Ομοσπονδιακό Κράτος στην Αμερική να τις μιμηθεί. Το θέμα είναι, βέβαια, ότι καλό να ξεκινάει ένα σχετικό τζέρτζελο. Διότι αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να πεταχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πει Και αν πεταχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι αυτονόητο ότι θα κάνει την απαραίτητη εξυπνάδα. Αλλά δεν θα μείνει στο καλό είναι όταν έχετε μια λέξη που δεν εννοείται να βάζετε δίπλα μια σημείωση που υποδεικνύει ότι ίσως δεν την εννοείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα, δηλαδή θεωρώ αδύνατο να αρκεστεί σε κάτι τόσο ήπιο. Τώρα αν θα είναι το σωστό, άγνωστο. Αλλά ελπίζουμε. Ξέρω εγώ. Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο.
Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή η ψηφοποίηση. Ψηφιοποίηση.
Ψηφιοποίηση. Μπράβο, μπράβο, παιδί μου.
Μπράβο. Ψηφιοποίηση. Στην οποία, εντάξει, εγώ είμαι 100% υπέρ. Ξέρω ότι πολλοί φίλοι θέλουν τα physical και τα drive τους και τα λοιπά. Okay, είναι σεβαστό.
Μα τέτοιες κινήσεις όμως, τέτοιες κόντρες που οδήγησαν και διαμαρτυρίες που οδήγησαν σε μία ρύθμιση, και ας είναι τζούφια, στην πολιτεία της Καλιφόρνια, αυτό είναι που έχει νόημα να ξεκινήσει. Διότι βλέπετε ότι όσο και να χτυπιέστε εσείς που χτυπιέστε με τα physical, δεν υδρώνει το αυτή κανενός, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά άμα αρχίσουν και ξυπνάνε οι υπόλοιποι για αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα του καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή, που είναι κάτι που κάπως πρέπει να ρυθμιστεί eventually, όχι για τα games αλλά γενικότερα, αν να κερδίσουμε, από εκεί θα κερδίσουμε.
Κοίτα, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη νομοθεσία σχετικά με τις digital αγορές, έτσι. Αυτό νομίζω είναι λογικό. Και είναι κάτι το οποίο και οι εταιρείες πρέπει να υπερκεράσουν για να μπορέσουν. Δεν είναι να το χρησιμοποιήσουν. Δεν είναι ας κάνουμε ένα νόμο, έπρεπε όλοι οι εταιρείες να το κάνουν. Οι διαδικασίες αυτές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Αλλά φυσικά όταν κάποιος αγοράσει ένα ψηφιακό προϊόν και για κάποιο λόγο σταματήσει να είναι διαθέσιμο, σημαίνει ότι έχει χάσει τα χρήματά του. Δεν έχει σημασία εάν το παίζει ή όχι. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Την ίδια έννοια ότι αν αγοράσεις μια φύσα και την βάλεις στον τοίχο σου και μετά από 40 χρόνια την κοιτάς και δεν σου λέει τίποτα, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έρθει να πάει να την πάρει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Αλλά για να γίνουν αυτές οι αλλαγές χρειάζεται αρκετή πίεση, όπως είπες και εσύ. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη πίεση από φυσικά την Καλιφόρνια, που είναι από μόνη της μια χώρα σε πάρα πολλά θέματα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό το κομμάτι για να απελευθερωθεί και αυτή η ιδέα του ψηφιακού, και όταν γίνει αυτό, εκτός αν η Steam το κάνει νωρίτερα με έναν δικό της τρόπο, όταν γίνει αυτό, τότε ο χρήστης θα μπορεί να κάνει μεταπόληση του προϊόντος του, το οποίο είναι το μεγάλο μικρό κιχ, το οποίο σταματάει. Και λέω μεγάλο μικρό, γιατί για άλλους είναι μεγάλο, για άλλους είναι μικρό. Σταματάει τους φίλους των physical να μεταναστεύσουν προς τα ψηφιακά. Πέρα φυσικά από κάποιοι που απλά θέλουν το physical. Εγώ δεν είχα ποτέ αυτή την ανάγκη περίεργους. Οπότε, ναι. Νομίζω μάλλον ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί.
Πιστεύω και εγώ είναι θέμα χρόνου. Όχι για τα games, αλλά γενικότερα. Είναι απλά θέμα χρόνου.
Μία παρένθεση, μετά κάνω ένα σχόλιο και σε αυτό συνολικά. Μία παρένθεση, αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι κατά πόσο αυτή η ψηφιοποίηση θα επηρεάσει τους developers, την ανάπτυξη των παιχνιδιών και την αγορά. Και είδαμε αυτό, είδαμε ότι φαίνοντας το Spotify παραδείγματος χάρη, η αρχή του ήταν καταπληκτική για όλους τους μουσικούς στον κόσμο, αλλά εν τέλει αυτοί που βγάζουν χρήματα από το Spotify είναι μόνο οι πραγματικά ασύλληπτα μεγάλοι καλλιτέχνες πλέον.
Ναι, ναι. Που και αυτοί για να βγάλουν τα χοντρά τα λεφτά πρέπει να κάνουν συναυλίες. Είναι με την ίδια λογική που στην Ελλάδα για να βγάλεις τα χοντρά τα λεφτά πρέπει να είσαι στα μπουζούκια. Αυτό.
Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό όμως συμβαίνει γιατί. Γιατί το περιθώριο κέρδους που δίνει το Spotify συγκριτικά με ένα physical κομμάτι είναι πολύ μικρότερο. Γι' αυτό και είναι πολύ πιο φθηνό από όταν αγόρασε ένα δίσκο παλαιότερα.
Και φυσικά από αυτό το κέρδος που λες, το μεγαλύτερο μερίδιο πηγαίνει και πάλι στη δισκογραφική, γιατί οι συμβάσεις τους είναι στημένες έτσι. Οπότε...
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε στην ουσία είναι ένας από τους κίνδυνους που έχει αυτή η μετάβαση στο ψηφιακό κόσμο και τη βλέπουμε ως ένα σημείο αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι παιχνίδια τα οποία είναι ψηφιακά κοστίζουν περισσότερο από τα physical. Χωρίς να υπάρχει το physical μέσο, γιατί ακόμα είμαστε αρκετά αρχαϊκοί. Να το πω σε αυτό το κομμάτι, δεδομένου ότι είναι ψηφιακά, άρα αυτός το παίζει από τον πολυθρόνα του, άρα θα του χρεώσουμε παραπάνω αυτό το κομμάτι.
Που χρεώνουν λοιπόν, χωρίς να έχουν το κόστος του physical, ούτε το περιθώριο του εμπόρου, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Οι τρίτοι έχουν να δώσουν χρήματα στις πλατφόρμες, εντάξει. Αλλά αυτοί που κουμαντάρουν τις πλατφόρμες δεν έχουν να δώσουν χρήματα στους τρίτους. Άρα, από κάθε πώληση σε οποιαδήποτε τιμή βγάζουν περισσότερα λεφτά από ό,τι βγάζανε πριν από 10 χρόνια. Αλλά αυτό είναι πάντα που ποτέ δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε συζήτηση για το «Α, τα παιχνίδια δεν βγαίνουν σε αυτή την τιμή, πρέπει να ακριβίνουν, γιατί έχει ανεβεί το κόστος και η τιμή έχει μείνει ίδια». Ναι, αλλά φιλαράκι, τα λεφτά που εισπράττεις δεν έχουν μείνει ίδια. Αυτό το ξεχνάμε. Και αυτές οι λεπτομέρειες με εκνευρίζουν, γιατί τα κάνουμε γαργάρα. Τέλος πάντων. Έχει πλάκα εντωμεταξύ μια και είπες για τη φάση της μουσικής, ότι κατά μία έννοια το κομμάτι αυτό που ελπίζουμε να λυθεί κάπως στα games, η μουσική το έχει λυμένο. Δηλαδή, από όπου και αν πας να αγοράσεις ψηφιακά, είναι DRM free. Από χρόνια. Άρα, κρατάς το local copy και το κάνεις ό,τι θέλεις. Έχουν πάει λίγο κόντρα εκεί με τη λογική ότι τώρα όταν σου δίνουν υψηλότερες πιστότητες αρχεία ή κάτι Dolby Atmos, δεν σε αφήνουν να κατεβάσεις εκείνες τις εκδοχές, παρά μόνο ότι τα stereo mixes έχουν κάνει τη ματσακονιά τους εκεί πέρα. Εννοώ να τα κατεβάσεις αγοραστά για να σου μείνουν. Okay, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά εδώ και χρόνια δεν υπάρχει DRM. Δεν έχεις να αναρωτηθείς αν θα έχεις πρόσβαση ή όχι. Εφόσον μπορείς να τα αποθηκεύσεις κάπου και με τρόπο ασφαλή, ξέρω εγώ, και τεχνικά αξιόπιστο, είσαι κομπλέ. Παρά τα αυτά, ο κόσμος το γίνεται στο streaming. Δηλαδή, προτιμά ο καταναλωτής πάνω απ' όλα πλέον τον τρόπο κατανάλωσης, ας το πούμε εντός αγωγικών, της μουσικής, που πηγαίνει πακέτο με το ότι δεν του ανήκει ποτέ τίποτα. Go figure. Αλλά them's the breaks.
Λοιπόν, για πάμε.
Πάμε. Λοιπόν, προέκυψε, λέγαμε την περασμένη φορά για το remaster του Horizon Zero Dawn που ανακοινώθηκε κτλ. Και είχε πει η Sony ότι όσοι έχουν το Horizon Zero Dawn αγορασμένο στο PS4 θα μπορούν να δώσουν ένα δεκάρικο και να κάνουν την αναβάθμιση.
Okay.
Αυτό που προέκυψε λίγο μετά, αλλά δεν το είχαμε προλάβει, είναι ότι από εκεί που επισήμως, δηλαδή στην ψηφιακή την πώληση απευθείας από τη Sony, το Horizon Zero Dawn ήταν στα $20, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Παράλληλα με την ανακοίνωση, η τιμή πήγε double score, πήγε στα 40. Ώστε, αν δεν έχεις αγοράσει ήδη το Horizon Zero Dawn και σκέφτεσαι να το πάρεις στο PS4 και βλέπουμε μετά για το upgrade στην έκδοση του PS5, τότε θα καταλήξεις και πάλι να δίνεις το, τέλος πάντων, $50, από εδώ φαντάζομαι θα είναι 60 ευρώ με το φόρο και τέτοια. Και Να πω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό από τη σύγχρονη Sony. Δεν μου έκανε εντύπωση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πέτυχα κουβέντα στα social που και καλά κοροϊδεύει εκείνους που θεωρούν ότι αυτή η κίνηση δεν είναι ωραία. Και δεν το περίμενα. Να σου πω αλήθεια. Δεν το περίμενα. Ναι, προφανώς και η Sony έχει το περιθώριο να, και κάθε Sony δηλαδή, να τιμολογήσει οτιδήποτε όπως της γουστάρει για οποιοδήποτε λόγο της γουστάρει. Okay. Για video game μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάτι που είναι πρώτης ανάγκης. Για να το πάρουμε όλοι υπερβολικά προσωπικά κτλ. Αλλά και η προηγούμενη τιμή στα 20, επίσημη τιμή Sony ήταν. Δεν ήταν τιμή προσφοράς κτλ. Έχουν περάσει χρόνια και ήταν. Και το, σου λέγε ότι τόσο κάνει το complete edition τέλος πάντων. Και το βλέπω εγώ αυτό το πράγμα. Και δεν είναι η ίδια, η ίδια η άνοδος τιμής, ας πούμε, που με ενοχλεί. Με ενοχλεί ότι μόνη της η Sony φροντίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Εγώ δηλαδή στη θέση της, αν ήθελα δεν και καλά, ρε παιδί μου, να το φροντίσω, ρε παιδί, αυτό το πράγμα, ότι όποιος και να καταλήξει στο remaster πρέπει να μου έχει δώσει οπωσδήποτε χι φράγκα και δεν θέλω να μπορεί να βρει διέξοδο αλλιώς, τουλάχιστον στα ψηφιακά τα κόπεις, θα σταματούσα να πουλούσα το Complete Edition για να κλείσω την τρύπα. Θα ήταν ωραίο? Όχι. Αλλά τώρα στο μυαλό μου κάθεται πιο ωραίο να κάνεις αυτό, από το να πεις για να μην τη γλιτώσει κανένας, θα διπλασιάσω την τιμή. Ξέρω εγώ, ή θα μπορούσε ενδεχομένως, θα μπορούσε να κάνει και τ' άλλο. Και να το λύσει και να έχει λιγότερη γκρίνια, πιστεύω. Εκεί νομίζω ότι θα έχει τη λιγότερη δυνατή γκρίνια. Να μην προσφέρει την αναβάθμιση. Και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, το Complete Edition είναι το Complete Edition και το Remaster είναι το Remaster. Deal with it. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία να κάνει αυτή τη ματσακονιά, ας πούμε?
Έλα ρε Μάνο. Μα δεν χρειάζεται τώρα να το υπεραναλύσουμε αυτό το κομμάτι. Προσπαθεί να βγάλει χρήματα από όπου μπορεί. Νομίζω είναι φανερό, δεν είναι? Από όπου μπορεί να πιάσει, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το καλό όνομα που έχει το brand στους gamers, πέρα από τους φανατικούς, προσπαθεί να το πιάσει από οπουδήποτε να βγάλει χρήματα. Το ίδιο είναι και με την κονσόλα του Pro, ας πούμε. Οπουδήποτε μπορεί να δει αν θα πιάσει, και αυτή είναι η κατάσταση. Και φυσικά ο κόσμος μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Εννοείται.
Μα και αυτό που αντιπροτείνω, πάλι το αντιπροτείνω με το σκεπτικό ότι θέλει να σιγουρευτεί ότι θα βγάλει κανένα φράγκο παραπάνω. Δηλαδή, δικαίωμά της είναι να έχει αυτό το στόχο. Οκ, κανένα ζήτημα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έτσι αγόγιστα λένε ότι, κοίτα, μπορούμε να το κάνουμε με τον τρόπο Α, με τον τρόπο Β, με τον τρόπο Γ. Και λένε, και πηγαίνουν και σκαλώνουν πάνω στον τρόπο, ο οποίος πηγαίνει πακέτο με μία έξτρα δόση bad PR. Γιατί, ρε φίλε, γιατί?
Ένα από τα προβλήματα που έχουμε με τα remaster, έχουμε δει όλα αυτά τα προβλήματα που έχω αναφέρει εδώ και καιρό στην παραγωγή των παιχνιδιών και στην αγορά τι έχουν φέρει. Αλλά ένα από τα άλλα προβλήματα θέτει το εξής ερώτημα. Εάν μια εταιρεία έχει κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι και μετά από 2 χρόνια, 3, 4, δεν έχει σημασία, βγάζει remaster εκδοχή του παιχνιδιού και διπλασιάζει την τιμή του, πρέπει να αφαιρέσει το original παιχνίδι ή πρέπει να το κρατήσει παράλληλα? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, γιατί επιχειρηματικά φυσικά και θες να το βγάλεις, γιατί αυτή το στοχεύει στο κοινό που δεν το έχει αγοράσει. Ξέρεις ότι πιθανά οι φανατικοί φίλοι το έχουν ήδη παίξει και αυτοί που το έχουν έτσι ακουστά και πορώνονται ήταν, ξέρεις, στην άκρη, θα πληρώσουν ούτως ή άλλως λιγότερο από ένα καινούριο original. Και το 40 σου φαίνεται καλό. Η εταιρεία όμως επιχειρηματικά, Μάνο, δεν ξέρω αν έχει λογική να σου δώσει 2 επιλογές στα remaster. Και θα σου πει, εντάξει, εγώ το έβγαλα. Θυμάσαι, το είχε κάνει και η Atlus αυτό. Η Atlus είχε βγάλει το Persona το original με το Royal. Βέβαια, η τιμή δεν διέφερε, ήταν ίδια.
Ναι. Γενικά δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει όλο αυτό. Γενικά δεν είναι. Δεν το θεωρώ βέλτιστο.
Είναι δύσκολο να απαντηθεί όμως. Είναι δύσκολο να απαντηθεί. Συμφωνώ.
Κοίτα, γι' αυτό βάζω όμως και ως επιλογή, ως εναλλακτική επιλογή, κρατάς το Complete Edition, το κρατάς την τιμή αυτή και δεν προσφέρεις την αναβάθμιση. Διότι εδώ που τα λέμε κιόλας, όταν έβγαινε η Sony και έλεγε ότι όταν θα βγάζω κάτι το οποίο είναι cross-gen, μπορείτε να το πάρετε στο PS4 και θα κάνει τόσο, αλλά στο PS5 θα κάνει πιο τόσο. Αν όμως ξεκινήσετε από την έκδοση του PS4, μπορείτε με ένα δεκάρικο να πάρετε και την έκδοση, να αναβαθμίσετε τις έκδοσεις του PS5. Έβγαζε νόημα όταν είχες ένα τίτλο που ήταν cross-gen. Εδώ τώρα, η πρωτότυπη εκδοχή του Horizon Zero Dawn, complete edition, δεν είναι η έκδοση του remaster σε PS4, είναι το πρωτότυπο παιχνίδι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω καν γιατί θεώρησαν ότι εδώ έπρεπε να δίνουν το περιθώριο αναβάθμισης. Αλλά επειδή θέλουν να δώσουν το περιθώριο αναβάθμισης, δημιουργούν το άλλο το πρόβλημα μετά. Πού σας βρίσκουν, δηλαδή, μακάρι να καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Εντάξει. Τέλος πάντων, ίδιο mood, πού σας βρίσκουν. Λοιπόν, προέκυψε από μια συνέντευξη που ήταν καλοκαιρινή, αλλά δημοσιεύτηκε τώρα, του Games Industry με Crafton. Προέκυψαν πραγματάκια εκεί περί Tango Gameworks. Και συνέβησαν και άλλα πράγματα με Crafton, πέραν της Tango Gameworks. Είχα κρατήσει και ένα χρήσιμο link κάβα από αρχές Αυγούστου και μπορούμε να τα δέσουμε όλα μαζί, πιστεύω, να είμαστε cool τυπάκια. Λοιπόν, πρώτον, θεωρείται, δηλαδή δεν κρύβεται καν η Crafton, λέει προφανώς και ετοιμάζεται το Hi-Fi Rush. Η Crafton λέει κιόλας ότι όταν ξεκινούσαμε τις συζητήσεις για την εξαγορά της Tango Gameworks, θυμίζω την εξαγορά της Tango Gameworks αφού είχε κλείσει από τη Microsoft. Το οποίο στην ουσία σήμαινε ότι δεν είχε το μπλέξιμο που θα είχε υπό άλλες συνθήκες η Crafton, όπου θα έπρεπε να εξαγοράσει μια ομάδα ως οντότητα. Οπότε στην ουσία έκανε το κονέ και πήρε το μεγαλύτερο μέρος προσωπικού. Αυτό ήταν πιο εύκολο να το κάνει. Και λέει πήρε το IP του Hi-Fi Rush μόνο και τα υπόλοιπα τα κράτησε η Microsoft, παρότι λέει θα μας ενδιέφεραν για τα υπόλοιπα, αλλά γνωρίζοντας τη στάση της Microsoft σε θέματα IP δεδομένων των συνθηκών, που δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο αυτό, okay, θεωρούσαμε ότι αν πιέζαμε και για τα άλλα θα γινόταν πιο περίπλοκη η κατάσταση και προτιμήσαμε να μην. Οκ. Okay. Μπράβο. Θέμα να μας πει Microsoft τι θα κάνει μετά άλλα, αλλά άλλο καπέλο αυτό. Λέει τα κλασικά η Crafton ότι είναι η πρώτη φορά που αγοράζουμε τέλος πάντων ιαπωνικό στούντιο και μας ενδιαφέρει και εστιάσαμε εκεί διότι δεν βρίσκεις, λέει, μικρομεσαία στούντιο εύκολα που έχουν όντως τα δικά τους IP τέλος πάντων και σε ξέμπαρκα ήδη μεταξύ τους και δοκιμάζουν πράγματα και τα λοιπά, οπότε αυτό μας έκατσε σαν φάση. Την περίοδο, λέει, την τελευταία, μάλιστα συνεχίζουμε και κάνουμε επαφές, γιατί θέλουμε να κάνουμε και άλλες επενδύσεις, όχι στην τύχη, σου λέει, εντάξει, okay, και έχουμε μιλήσει, λέει, το τελευταίο διάστημα με περίπου άλλα 300 στούντιο. Τι κάνεις, The Craft? Κάνεις. Μόνο τα meeting τα κάνεις με 300 στούντιο, πρέπει να έχεις ένα μάτσο κορεάτες, δηλαδή να τρέχουν πέρα εδώ σαν το Βέγκο. Anyway. Λέει τέλος πάντων ότι ετοιμάζουν διάφορα πραγματάκια, υποτίθεται, στην Tango. Λέει Crafton ότι η ίδια η Tango θέλει να δοκιμάσει να κάνει κάτι σε online coop και εκεί υποτίθεται ότι είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να βοηθήσει Crafton, γιατί Crafton έχει εμπειρία σε online που δεν έχει η Tango. Okay, εντάξει, εκεί μπορώ να το πιστέψω. Ένα άλλο περίεργο που επίσης λέει ότι είναι θέση της Tango, λέει ότι το feedback που είχε η Tango για το Hi-Fi Rush, ένα από τα σημεία τέλος πάντων τριβής, ήταν ότι κάποιοι παίκτες αισθάνθηκαν ότι στην ουσία είναι σαν να πηγαίνεις από επίπεδο σε επίπεδο, βασικά όχι σαν να πηγαίνεις από επίπεδο σε επίπεδο, αλλά είναι σαν να πηγαίνεις πρώτα σε ένα εργοστάσιο, μετά να βγάζεις ένα άλλο εργοστάσιο και ένα άλλο εργοστάσιο, και αυτό το λέγανε ως παράπονο. Δηλαδή κάποιοι έχουν παράπονο που υπάρχουν καθαρά levels. Τέλος πάντων. θα προσπαθήσω να το αφήσω αυτό. Οπότε λέει, η σκέψη είναι να γίνει, λέει, το sequel λίγο πιο open world. Λέει, προφανώς όχι open world, αλλά λίγο πιο... Είναι μη γίνει αρχή, παιδιά. Είναι μη...
Καλά, γιατί... εντάξει.
Γιατί, just why. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, θα πρέπει κάποιος να πιάσει να παίξει το Ratchet και να πει, πω, γιατί πηγαίνω από συγκεκριμένο επίπεδο σε συγκεκριμένο επίπεδο. Για να μην πούμε για τα Μάριο, έτσι, που είναι προφανέστατα η ντροπή του σύμπαντος τα Μάριο, γιατί παίζει στο Super Mario Bros. Wonder και είναι επίπεδο-επίπεδο όλη την ώρα. Αντί να σε αφήσει να εξερευνήσεις.
Έτσι είναι, Μάνο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί κατάλαβες τώρα ποια ήταν η συζήτηση στο meeting room της Crafton. Πολύ ωραίο το Hi-Fi Rush. Πραγματικά. Πώς μπορείτε να πουλήσετε περισσότερο. Λέμε να έχουμε λίγο παραπάνω έτσι σχεδιασμό στο gameplay και να έχουμε ίσως και ένα νέο χαρακτήρα, να βελτιώσουμε το χειρισμό με κάποια νέα tricks, να βελτιώσουμε το AI. Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες. Πώς θα αποφέρεις περισσότερα χρήματα, σε ρώτησα. Α, ναι, με περισσότερο περιεχόμενο. Πώς θα γίνει αυτό, θα το κάνουμε open world. Καλημέρα σας. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, και θα είναι εξαιρετικό και θα είναι open world.
Μην γίνεσαι κακός, γιατί η Μαρία Πάρκ της Crafton λέει ότι όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος και δεν περιμένουμε, λέει, να κάνουμε κάτι, κάποιο οικονομικό μπαμ, λέει, με την Tango Gameworks. Αυτό που περιμένουμε είναι φρέσκες ιδέες και να κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε scale up στη δημιουργικότητα. Τα ακούς αυτά και σου σηκώνει τρίχα. Κατευθείαν.
Οι αναλύσεις μου έχουν ποσοστό λάθος 12% μόνο. Καταλαβαίνεις ότι 12% είναι πολύ χαμηλό. Δύσκολα κάνω λάθος. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα καλύτερα τους ευχόμαστε μετά την όλη διαδικασία.
Για αυτό το λόγο θυμήθηκα ένα link αυγουστιάτικο που το κράτησα κάβα, διότι αν θυμάστε, ένα μεγάλο έτσι πείραμα που έκανε η Crafton ήταν με το Callisto Protocol, που επιμένω ότι αδικήθηκε ποικιλοτρόπως, θα επιμένω till the end of times. Τα οποία end of times προφανώς θα έρθουν μετά από το δικό μου end, οπότε φανταστείτε με πόση φούρια θα επιμένω. Και μετά, κατόπιν ερώτηση. Η Striking Distance έμεινε τέλος πάντων εκεί γύρω και ετοιμάζει και ένα παιχνίδι το οποίο υποτίθεται ότι εντάσσεται στον κόσμο του Callisto Protocol και είναι σε τελείως άλλο είδος και μετατρέπει το καθόμαστε και χτυπιόμαστε μέσα στη φυλάκα του Callisto Protocol σε ένα fun ανταγωνιστικό experience, το οποίο είναι εντάξει, δάχτυλο στον ουρανίσκο. Οκ. Okay. Ο Σκόφιλντ που έστησε τη Striking Distance και προηγουμένως είχε στήσει τη Sledgehammer για χάρη της Activision και πιο πριν ήταν στην EA και χτυπιόταν εκεί για τα ρημάδια τα Dead Space. Ήταν από αυτούς που έφυγαν μετά την εμπορική αποτυχία του Callisto Protocol και βγήκε και είπε κάποια πραγματάκια το καλοκαίρι. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, όσο έτρεχε, λέει, η παραγωγή, οι τύποι στην Crafton μου λέγανε ότι κάνε ό,τι θέλεις, έχεις χρόνο, λέει, εγώ θέλω τόσο χρόνο. Και σύμφωνα με το Σκόφιλντ, θα προτιμούσε το παιχνίδι να είχε 3,5 μήνες παραπέρα το λανσάρισμα. Σύμφωνα τέλος πάντων με το όπως είχε κάνει το πλάνο του. Και του λέγανε ότι ό,τι θέλεις, just no regrets. Λέει, θα έχεις το χρόνο σου, μην ανησυχείς. Και λέει, αυτό το just no regrets που το λέγανε, λέει, και συνέχεια. Ήτανε στάνταρ ατάκα. No, του στυλ, φτιάχτω όπως θέλεις, ξέρω εγώ. Ναι. Κομπλέ. Οπότε, λέει, όλος ο σχεδιάσμος έγινε με αυτή τη λογική και τα λέγαμε αυτά μέχρι τον Οκτώβριο και περίπου, λέει, μέχρι το φθινόπωρο του 2021. Ήταν που ακόμα τα λέγαμε αυτά. Να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι βγήκε Δεκέμβριο του 2022. Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος. Ναι, Δεκέμβριο του 2022. Και τέλη του 21, δηλαδή ένα-δύο μήνες αργότερα, που κάνουμε πάλι μια συζήτηση, μου λένε οι τύποι, όχι, όχι, δεν κατάλαβες, το παιχνίδι θα βγει το Δεκέμβριο του 22. Λέει, μα πριν λέγαμε άλλο timeline και μου λέγατε, ok, το έχουμε, just no regrets. Όχι, όχι, Δεκέμβριο του 22 εννοούσαμε. Λέει, παιδιά, αυτό λέει για να γίνει, σημαίνει ότι πρέπει να πάρω έξτρα άτομα και να κάουμε. Και αυτό σημαίνει ότι θα σας κοστίσει παραπάνω. Το ότι θα βγει γρηγορότερα δεν σημαίνει ότι θα γλιτώσει λεφτά. Θα κάψετε και άλλα λεφτά. Όχι, όχι, Δεκέμβριο του 2022. Και σου λέει, ξέρω εγώ, ότι κόψαμε, λέει, 4 bosses. Δεν θυμάμαι πόσα enemy types, ξέρω εγώ. Το οποίο φαίνεται. Δηλαδή, από τα πιο αδύναμα σημεία του παιχνιδιού είναι τα bosses. Έτσι κι αλλιώς. Και τα πιο buggy σημεία του παιχνιδιού είναι τα boss fights. Σου λέει απλά ό,τι να είναι. Και μου το γυρίσανε στο έτσι. Και λες, εντάξει, okay, ευχαριστώ. Φράφο. Και τι έγινε για να αλλάξει αυτό? Πρέπει να πήρανε χαμπάρι τύποι, γιατί νομίζω δεν το είχε ανακοινώσει ακόμη τότε η EA, αλλά πρέπει να οσμίστηκαν οι Κορεάτες της Krafton. Πόσο κοντά στη κυκλοφορία του καλή, ότι μάλλον αν του δίνανε το χρόνο, ότι θα έβγαινε πρώτα το remaster, το βασικά remake περισσότερο, του Dead Space, που βγήκε τον Ιανουάριο του 23. Και πρέπει να τους καρφώθηκε, εγώ εκεί ποντάρω, πρέπει να τους καρφώθηκε ότι πρέπει να βγει οπωσδήποτε πριν το καλή στο protocol, ώστε να μην ξεφουσκώσει το όποιο hype και το ρουφήξει το Dead Space. Και είχε θέμα τέτοιο, δεν ήταν η πιο άκυρη σκέψη όλων των εποχών, είχε τέτοιο θέμα το καλή στο protocol, ειδικά όταν πήρε χαμπάρι και το κοινό ότι βγαίνει λίγο μετά το Dead Space, και λόγω προϊστορίας στο Dead Space, ο κόσμος ήταν πιο ψημένος για το Dead Space. Ο κόσμος που παρακολουθεί αυτό το είδος. Δηλαδή, αυτό είμαι σίγουρος ότι κόστησε στο καλή στο protocol, στο μετά. Αλλά και αυτές δεν είναι λύσεις. Εκεί πέρα πηγαίνει η Tango, Gameworks, just so you know. Και εκεί που πηγαίνει η Tango Gameworks, κάνανε και ένα κονέλι με την Pocket Pair, στην Krafton, για να βγει κάποιο της mobile game για το Palworld. Δεν ξέρω, δηλαδή έχει να κυνηγήσει πολύ κόσμο η Nintendo. Θα είναι πολύ απασχολημένη για καιρό με αυτή την ιστορία. Και αυτά εκεί πέρα έχουμε από Krafton. Βλέπετε, περνάμε μόνο καλά σε αυτό το επεισόδιο. Είναι only good vibes.
Άντε να δούμε.
Unreal Fest. Μεταφερόμαστε στο Unreal Fest. Όπου προκύπτουν διάφορα ψηλά εδώ και εκεί περί Epic Games και Unreal. Όπως π.χ. σε μια ακόμη προσπάθεια να σπρώξει το Epic Games Store, η Epic λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έτσι κι αλλιώς, αν χρησιμοποιείτε Unreal Engine και βγάζετε τέλος πάντων το παιχνίδι σας σε Epic Games Store και χρησιμοποιείτε και το δικό μου σύστημα πληρωμών, σας κάνω εκτόσεις στο ποσοστό που σας κρατάω μετά το πρώτο εκατομμύριο τζίρου. Θα σας κάνω έξτρα έκπτωση και το 5%, ξέρω εγώ, θα πάει 3,5%, σε περίπτωση που όταν πρωτοβγαίνει το παιχνίδι, το βγάζετε οπουδήποτε αλλού, ξέρω εγώ, okay, αλλά το βγάζετε οπωσδήποτε από την πρώτη μέρα και στο Epic Games Store. Γιατί βλέπει ότι παλιότερα έκανε κάτι συμφωνίες εδώ και εκεί που είχε μια χρονική αποκλειστικότητα το Epic Games Store. Νομίζω ότι δεν θέλει να τις πληρώνει αυτές τις αποκλειστικότητες πλέον, έτσι όπως τις πλήρωνε τουλάχιστον η Epic. Και ενώ έχει χρήστες το Epic Games Store, εντάξει, το Steam είναι Steam, δεν καταλαβαίνει χριστό. Το δένει εντωμεταξύ και με τις εξορμήσεις που θέλει να κάνει με τα δικά της store σε mobile platform, σε Android και iOS. Και εκεί κάνει και μια έξτρα παραχώρηση, ειδικά στην περίπτωση του iOS. Λέει ότι δεν θα σας υποχρεώνω εκεί, σε εκείνη την περίπτωση, να είναι το παιχνίδι σας από την πρώτη μέρα. Διότι, τέλος πάντων, με το καθεστώς που παίζει, τέλος πάντων, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο developer θα πρέπει να πληρώνει στην Apple 50 cents για κάθε εγκατάσταση της εφαρμογής. Και επειδή αυτό μπορεί να μην σας βγαίνει ή να είναι θέμα ή να θέλετε περισσότερο χρόνο για να συνειδητοποιήσετε αν την παλεύετε ή όχι, σε εκείνη την περίπτωση δεν θα έχω την ίδια απέτηση. Που τέλος πάντων για τους developers όλα καλά είναι αυτά. Δεν μπορώ να πω. Οπότε εντάξει. Τώρα το αν θα βγει αυτό επαρκώς σε καλό στο Epic Games Store σε βάθος χρόνου ή αν απλά θα είναι για πάντα κάτι πιο τροφαντό από το GOG αλλά ταυτόχρονα έτυφο τόσο μακριά από το Steam, θα το μάθουμε όλοι μαζί και Epic παρέα με το δύσκολο τρόπο. Επίσης αποφάσισε η Epic να βάλει time limits και τέτοια για τα παιδικά accounts και time reports, ναι, ναι. Ώστε
αυτό είναι πάρα πολύ καλή. Έχει αργήσει πολύ να το κάνει αυτό.
Εντάξει, έπρεπε να χάσει κανένα δικαστήριο πρώτα, να φάει κανένα πρόστιμο.
Ναι. Αυτό είναι το απαράδεκτο που δεν μου αρέσει αυτές τις εταιρείες. Έχει αργήσει πάρα πολύ στο Nintendo Switch, παραδείγματος χάρη, και στις κονσόλες. Στις άλλες έπρεπε να βάλεις εσύ όριο για το πώς θα κλείσει η κονσόλα στην ουσία για να σταματήσει το. Τέλος πάντων.
Τώρα το σύστημα που στείνει είναι cross-platform. Σου λέει δηλαδή ότι κάνει τη ρύθμιση για το Epic Account. Οπότε δεν έχει σημασία μετά που παίζεις κάποιο παιχνίδι τέλος πάντων και μπορείς να έχεις παράθυρα, μπορείς να ορίσεις διάρκειες, μέρες, ώρες, διάφορα τέτοια τέλος πάντων που είναι τα προβλεπέ σε ανάλογα συστήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Tim Sweeney, πλέον μετά από τις τελευταίες αλλαγές πλάνων το σφίξιμο στα λεφτά που πέταγε το Epic Games Store για αποκλειστικότητες και τις απολύσεις, φυσικά, η εταιρεία λέει είναι πλέον οικονομικά ασφαλής. Απλά ένα tidbit για την ιστορία. Και σε όλο αυτό το πλαίσιο, πετάχθηκε και μια Riot για να πει ότι θα ξεκινήσει, καλά θα πάρει καιρό αυτό προφανώς, θα ξεκινήσει τη μεταφορά του Valorant από Unreal Engine 4 σε Unreal Engine 5. Ακόμα και όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά, σε πρώτη φάση λέει δεν θα πάει πακέτο, ξέρω εγώ, με καλύτερα γραφικά ή καλύτερη, ξέρω εγώ, απόδοση και τέτοια. Θα πάνε να το, έτσι όπως είναι πρώτα, του στυλ, δεν παίζει έκρηξη. Και μετά θα αρχίσουμε να πειράζουμε πράγματα αλλιώς. Και τάζουν εντωμεταξύ ότι θα αρχίσουν να κάνουν και κάτι πειράματα με άλλα είδη gameplay και άλλες παραγωγές ενδεχομένως στον κόσμο του Valorant. Διότι πέτυχε αυτό με τον κόσμο του League of Legends. Αν θυμάστε, η Riot είπε ότι όλα αυτά που έκανε τα θεώρησε τελικά bad bets και έχασε φράγκα και κόβει όλες εκείνες τις παράπλευρες παραγωγές. Οπότε, εφόσον πέτυχε τόσο πολύ, είπε, γιατί να μην το δοκιμάσουμε και με το Valorant. Τι να πω, better luck next time, ok? Και αυτό και ένα τελευταίο που έχω εδώ ψηλό, που είναι πραγματικά, αυτό δεν συνδέεται όντως με τη φάση, διότι προέκυψε από αλλού, είναι από την CI Games, αλλά πάλι τέλος πάντων επειδή παίζει μια συγγένεια εκεί με Unreal Engine, γιατί γυρνάνε και αυτοί τέλος πάντων και τι δουλεύουν, κάτι είπανε σε ενημέρωση των μετόχων και λέει ότι επειδή θα το γυρίσουμε σε Unreal Engine 5 για το Lords of the Fallen 2, τάζουμε κάποια πράγματα. Άκου τι τάζουν. Increased game mode optionality. Τι είναι αυτό, Ηλία?
Τι σημαίνει αυτό?
Αν έλεγε ποικιλία ή κάτι, ξέρω εγώ, και optional. Αυξάνεται ο βαθμός προαιρετικότητας των game modes. Τι, what? Εντάξει. Αυτό είναι μια ανάσα από ολιγκαλίζ. Ναι, οκ. Elevated production values, ναι, εντάξει. Full shared progression, μπράβο, στο co-op. Μπράβο, οκ, θετικό. Και άκου τώρα, θέλω να μου πεις σε τι θα πόνταρες. Αν ήσουν τύπος του τζόγου, θέλω να μου πεις σε τι θα πόνταρες ακούγοντας την εξής φράση. More commercial art style and narrative. Ειδικά αυτό το more commercial art style με βάρεσε. Το νιώθω από τώρα. Δηλαδή...
End narrative, μάνο. Πακέτο πάνε αυτά.
Πακέτο πάνε, Ηλία, αλλά άμα βγει ένα τρέιλερ που δεν θα έχει τίποτα για το narrative και ξαφνικά το κυρίαρχο χρώμα θα είναι το έντονο πράσινο, ξέρω εγώ.
Δεν λες καλά που πήρε sequel. Εγώ δεν το περίμενα.
Εντάξει, τους πήγε, πούλησε αυτό. Η αλήθεια είναι, το καταφέρανε. Αλλά, ναι, οκ. Okay. Και λέω, όχ. Τι να πω, η Blizzard φταίει για όλα αυτά. Για πάντα θα μου φταίει η Blizzard. Ξεκίνησε ένα ρεύμα που του μας το έχουν φέρει όλοι καπέλο. Και τώρα μπορούμε να στραφούμε λίγο σε Xbox. Διότι, Ηλία, άκου γι' αυτό. Λέει, μέχρι τώρα, στο κομμάτι, στο τμήμα Xbox Research, υποτίθεται ότι κυνηγάνε feedback και σχόλια από καταναλωτές. Και ισχύει. Το Xbox Research που και που στέλνει ερωτηματολόγια. Μου έρχονται και εμένα, δεν έχω καταλάβει γιατί. Αλλά μου έρχονται. Και είναι πάντα τέτοιο. Είναι πάντα confidential, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Το οποίο είναι αστείο, γιατί δεν είναι φοβερές οι ερωτήσεις που σου κάνει, ξέρω εγώ. Είναι. Αλλά είναι όλα confidential. Τέλος πάντων. Άκου τώρα τι θα κάνει. Τώρα λέει, επεκτείνεται το Xbox Research και θα ζητά feedback και από developers, ακόμη και αν αυτοί οι developers δεν αναπτύσσουν για Xbox. Γιατί θέλουμε να βρούμε, λέει, ενδεχόμενα σημεία τριβής και τι μπορούμε να κάνουμε παράλληλα κτλ. Θέλουν feedback στο Xbox για το ποιο είναι ενδεχομένως το πρόβλημά τους, Ηλία. Θέλουν feedback. Μπορεί να μην ξέρουν τα παιδιά ακριβώς. Οπότε σου λέει να ρωτήσουμε και άλλους developers.
Δεν ξέρουν.
Να μας πούνε γιατί ας πούμε τόσοι ανακοινώνουν παιχνίδια και είναι για PS4, PS5, PC, Switch, αλλά όχι για Xbox. Γιατί. Τι μπορεί
γιατί,
να φταίει.
Γιατί ρε μάνο, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ρε γαμώτο γίνεται αυτό. Να είχαμε μια ιδέα, να ξέραμε ρε γαμώτο. Γιατί. Μήπως έχει να κάνει με τα παιχνίδια. Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως έχει να κάνει με το marketing. Όχι. Κάτι άλλο είναι.
Ή όπως οι Ιταλοί που στείλανε το ενότρια και έλεγε ότι κάναμε ό,τι μας έλεγε μας λέγανε από το Xbox και μετά τους στέλναμε mail και περιμέναμε feedback και δεν μας απαντούσαν για 2 μήνες. Μήπως έχει να κάνει με αυτό, δεν ξέρω.
Εντάξει, είναι κλασική αστοχία Microsoft αυτή. Θες να μάθεις γιατί δεν πουλάνε τα παιχνίδια σου τόσο πολύ, γιατί δεν έχεις προσφορές από άλλους να έρθουν να δημιουργήσουν παιχνίδια τους για σένα. Και δεν ρωτάς το κοινό, ρωτάς τους developers που δεν έχουν ιδέα το τι πουλάει και τι όχι. Οι developers είναι δημιουργοί. Υπάρχουν ειδικά τμήματα που ξέρουν τι πουλάει και τι όχι. Αλλά δεν κάνεις αυτό, γιατί αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια στρατηγική marketing που να αφομοιώσει τις απόψεις των developers, όπως έχει κάνει η Sony όλα τα χρόνια, και μετά να τις βάλεις στο mainstream, δημιουργώντας το απαραίτητο πλάνο για την πρόθεση. Όχι, πρέπει να κάνεις ειδική έρευνα ξανά για να μας δείξεις ότι αλλάζει κάτι στη Microsoft. Αλλάζει κάτι. Έχω φτάσει στα όρια μου αυτή την εταιρεία.
Η ερώτηση στο Xbox Insider της περασμένης εβδομάδας ήταν αν συνηθίζεις όταν παίζεις, τέλος πάντων, να παίζεις σε κονσόλα Xbox. Θέλω να πω ότι αυτή η ερώτηση έχει μια θεωρητική χαριτομενιά αν πάω να την απαντήσω στο web. Όταν αυτή η ερώτηση φαίνεται, δεν είναι μυστήριο που την απαντάω, που τη βλέπω και που την απαντάω. Όταν αυτή η ερώτηση σκάει στο Insider App, το οποίο τρέχει στο Xbox μου και απαντώ από το Xbox, ποιες είναι οι πιθανότητες? Θα έπαιζα περισσότερο σε PC και θα είπα, κάτσε να ανοίξω το Xbox για να απαντήσω εκεί στην έρευνα. Ποιες είναι οι πιθανότητες, δεν ξέρω. Προσπαθεί να καταλάβει το κοινό της η Microsoft. Και χρειάζεται να το καταλάβει, Ηλία. Πρέπει, χαίρομαι που κάνει αυτές τις προσπάθειες, διότι είδα την παρουσίαση του Xbox στο Tokyo Game Show και έχω thoughts. Διότι δεν την παλεύουν τα άτομα. Δεν την παλεύουν. Πρώτα απ' όλα βγήκε ξανά, είναι το παρεώνι. Βγαίνει πάλι ο Phil Spencer. Βγαίνει πάντα η Sarah Bond και σου λέει, είμαστε Αμερικανοί, Είμαστε ξέμπαρκοι εδώ, είναι η Ιαπωνία. Θα κάνουμε άνοιγμα με την ίδια ατάκα. Θα πούμε. Μινασάν. Xbox no filters. Μπράβο, μπράβο, έμαθες. Αυτό ήξερα. Xbox no sarates. Μπράβο, μπράβο, ευχαριστούμε. Είστε οι καλύτεροι. Και όταν λένε μετά όλα τα υπόλοιπα στα αγγλικά, στο τέλος λένε και αρικάτο γουζαϊμάς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και του χρόνου. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάνανε μια προσπάθεια και φαίνεται ότι κάνανε μια προσπάθεια να εστιάσουν προφανώς σε πιο ασιατικές παραγωγές κτλ. Οκ, okay, λογικό. Στάθηκαν σε 19 τίτλους στο σύνολο. Δεν μετράω ιδιαίτερα τις αναφορές στους δικούς τους τίτλους, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ήταν όντως απλές αναφορές. Δηλαδή βγήκε ο Spencer και στην ουσία είπε: τώρα βγαίνει το Sharded Space. Μετά βγαίνει το Vessel of Hatred του Diablo 4. Τον άλλο μήνα έχουμε Black Ops 6. Έρχεται Flight Simulator. Ήταν πάμε πώς μας πηγαίνει μέχρι το τέλος του έτους και τι ετοιμάζουμε για το 2025 από αυτά που ξέρουμε ήδη. Α, και πούστε, ιδανική περίπτωση, Tokyo Game Show, Starcraft και Starcraft 2 στο PC, στο Game Pass για PC από 5 Νοεμβρίου. Είναι ακριβώς, είναι το target audience. Είναι ακριβώς. Λέει για τις παπάντζες εκεί, έχουμε περισσότερους παίκτες Xbox και περισσότερους παίκτες σε κονσόλες Xbox μέχρι σήμερα, μάλλον περισσότερους από ποτέ, στην Ιαπωνία. That's a low bar, φίλε Phil. That's a low bar, Xbox, no Phil. δεν είναι να βγαίνεις να το κάνεις σημαία. Απλά έτσι, μια σκέψη, βρε αδερφέ.
Αυτό το πράγμα με την Ιαπωνία δεν το έχουν κουράσει ακόμα πραγματικά. Μέχρι και η Sony έχει παρατήσει την αγορά. δηλαδή, μέχρι και η Sony έχει αποδεχτεί, παιδιά, δεν το έχουμε στην αγορά αυτή. Έχουμε κάποιο επίπεδο, αλλά δεν έχουμε ελπίδα στην αγορά αυτή. Για χρόνια τώρα. Η Microsoft συνεχίζει.
κάνει και μια έξτρα προσπάθεια εκεί πέρα και λέει ο Phil, λέει παιδιά κοιτάξτε να δείτε, έρχεται και το Indiana Jones and the Great Circle και είναι λέει fully localized στα Ιαπωνικά και μενού και υπότιτλο και σπικάζ και ορίστε έχουμε και τρέιλερ στα Ιαπωνικά. Πρόσεξε τώρα, έχει τρέιλερ στα... καλά κάνει, λογικό να έχει τρέιλερ στα Ιαπωνικά για το Tokyo Game Show. Και είχαν στην παρουσίαση ένα μάτσο τίτλους από Ασιάτες, οι περισσότεροι ήταν από Ασιάτες, εντάξει. Αλλά σκέψου πώς τους βλέπουν, πώς αντιλαμβάνονται τη Microsoft οι Ιάπωνες, που η Bandai Namco είχε τρέιλερ του Bleach, Rebirth of Souls, και η Square Enix gameplay trailer του Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Ας μην σχολιάσουμε αυτό το τίτλο. Εντάξει. Του ζήτησε η Microsoft να είναι στην παρουσίαση για το Tokyo Game Show και τους στείλανε τρέιλερ στα αγγλικά. Η Bandai Namco και η Square Enix είπανε τι τρέιλερ θα χρειαστούμε. Microsoft είναι, θα τους τα στείλουμε στα αγγλικά. Μα είναι για Tokyo Game Show. Μα είναι για Microsoft. Είναι. Α, γι' αυτό εγώ παιδιά βλέπω τις παρουσιάσεις, να ξέρετε. Διότι αυτή είναι η γλύκα. Και τώρα καθίστε να δείτε τι θα πάθει ο Ηλίας. Βγαίνει η Σάρα Μποντ για να μας πει η δημιουργή της Ασίας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Είναι στα σκαριά, λέει, πάνω από 1.400 παραγωγές για PC και Xbox. Μπράβο. Δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο αυτό αυτή τη στιγμή. Και εμείς εδώ στο Xbox είμαστε για να σας δίνουμε στους παίκτες επιλογές. Και ορίστε, τώρα μπορείτε να παίζετε μέσω cloud τίτλους του Game Pass και σε Amazon Fire TV. Αυτό περιμένανε στο Game Show να μάθουν, που δεν είναι καν νέο. Γιατί είναι παλαιότερη ανακοίνωση αυτή, έχουν περάσει κάτι μήνες. Το έχουμε καλύψει δηλαδή εδώ πέρα. Λένε τη Σάρα Μποντ, πες τουλάχιστον εσύ για τη Square Enix, γιατί η Square Enix εμφανίστηκε και λέει Port Trials of Mana, Port Legends of Mana, Port σε όλα τα Pixel Remaster από Final Fantasy 1 μέχρι 6, κυκλοφορούν με τη μία σήμερα και πάρτε τα. Οκ, μπράβο. Α, και μια λέω για το Game Pass, είπαμε, ετοίμαζε για Ιαπωνία την παρουσίαση η Microsoft, οπότε είχε μια μακέτα εκεί, όταν έλεγε, ξέρω εγώ, Available with Game Pass, που πήγαινε πακέτο με ηχητικό εφέ, με νιαούρισμα. Έτσι ξέρεις ότι έχουν προετοιμαστεί στη Microsoft για την Ιαπωνική αγορά. Συντονίζονται με το vibe το όλο. Όμως, για πάμε. Sarah Bond, Tokyo Game Show. Και θέλει να πει για το τρέιλερ με το οποίο άνοιξε η παρουσίαση, που ήταν το τρέιλερ του Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Και λέει την Konami, Kunami. Νόμιζα ότι άκουσα λάθος. Δεν άκουσα λάθος, παιδιά.
Νορβηγίδα είναι. Οι Νορβηγοί έχουν το ΟΟΥ.
Δεν ξέρω. Λέει Kunami. Και λες τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Μετά θέλει να πει ατελιέ Yumiya, το οποίο ήταν κατά μία έννοια μια νίκη, γιατί πρώτον αποκαλύφθηκε στη δική τους παρουσίαση και δεύτερον είναι πρώτη φορά που κάνει τον κόπο η Koei Tecmo να βγάλει ατελιέ, τίτλο ατελιέ, σε Xbox. Οπότε that's nice. Και μετά θέλει να κάνει αναφορά στο Metaphor. Η Sarah Bond. Και I kid you not, φίλε Toxo Host, λέει Metaphor Refantasio. Just why.
Ούτε τρέιλερ δεν έχει το παιχνιδιού. Ούτε τρέιλερ.
Just why. Just why. Απλά why. Και αυτό, τέλος πάντων, φυσικά, όταν το vibe είναι αυτό, φυσικά δεν είσαι άξιος να μου οργανώσεις την πληροφορία στην παρουσίαση με τρόπο τέτοιο που να μου πουλήσεις ότι έπαιξαν κάποιες νίκες. Δηλαδή, έπρεπε αυτό με το κάνουμε κονέ με τη Square Enix, που ξέρουμε τώρα, είναι επειδή σφίγγει τη Square Enix, όχι επειδή ψήθηκε όντως από τη Microsoft. Θα έπρεπε η Microsoft να είναι άξια να οργανώσει λίγο την πληροφορία με τρόπο τέτοιο που να λέει, κοιτάξτε να δείτε, ήρθαμε εδώ πέρα με 2-3 νίκες για τα μέτρα μας τουλάχιστον στην Ιαπωνία. Έπρεπε να παρουσιάζει με πιο γδούπο, αδερφέ, το ότι το ατελιέ έρχεται εδώ. Βέβαια, όταν δεν μπορεί να πει ατελιέ η Sarah Bond και το λέει ατέλειε Yumiya, ναι, τέλος πάντων. Θα μπορούσε να το κάνει κάποιος άλλος ενδεχομένως, όχι η Sarah Bond. Θα έπρεπε να πει να κάναμε το κονέ με τη Square Enix και στο εξής, έτσι και έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά έχει να οργανώσει. Αλλά ήθελε να δώσει χρόνο και χώρο σε διάφορα πράγματα.
Ναι.
Και μέσα σε αυτά τα πράγματα ήταν ότι θα σκάσει update στο Fallout 76 που στα camps θα προσθέσει σκύλους και γάτες. Ήταν απαραίτητο να είναι στην παρουσίαση του Game Show αυτό. Του Tokyo Game Show. Ήταν ξεκάθαρα απαραίτητο.
Τουλάχιστον δεν χρειάστηκαν να αναφερθούν στο Starfield και στο νέο του DLC, το Sharded Space, το οποίο παταγωδώς αποτυγχάνει στις κριτικές.
Κάνανε, απλά name drop έκανε ο Phil.
Και δεν ξέρω αν οι Άπωνες ενδιαφέρονται γι' αυτό, αλλά είναι φωτιά αυτή τη στιγμή. Okay.
Βασικά το ανέφερε επειδή και αυτό νομίζω είναι localized. Ήταν από, γι' αυτό το ανέφερε, αλλιώς δεν θα έκανε τον κόπο. Επίσης έκανε ένα τέτοιο, βγήκε, δεν είχε ημερομηνία και ξαφνικά κυκλοφόρησε και βγήκε στο Game Pass το All You Need Is Help της Q Games, το οποίο, εντάξει, είναι πολύ αστείο παιχνίδι, το λέω με την καλή την είναι πάρα πολύ αστείο, αλλά θα σε αφορά το τρέιλερ, αν δεν το έχεις δει πρέπει να το δεις, λέει συνέχεια το όνομά σου. Κάνε ένα κόπο. Ήταν ωραία η παρουσία του Slitherhead, που σταθήκαν εκεί πέρα στους μηχανισμούς παραπάνω. Ήταν ωραίο το ότι όταν δείχνανε gameplay τουλάχιστον βάζανε, ξέρεις, κάποιον από την ομάδα και εξηγούσε μηχανισμούς. Το ίδιο κάνανε και για το Atelier Yumiya. Στο οποίο segment ο τύπος ήταν ενθουσιασμένος. Είχε και πολύ καλή μουσική βασικά το gameplay που έτρεχε από πίσω. για κάποιο λόγο. Λέει το μεγαλύτερο μου, λέει, reference. Πρόσεξε, ατελείω γιούμια, ε. Το μεγαλύτερο μου reference, λέει, είναι το πρώτο Halo. υπογραμμίζω, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, να βλέπω τις παρουσιάσεις και να πιάνω αυτές τις ideas. Είναι το αγαπημένο μου. Είναι ξεκάθαρο το αγαπημένο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να πω ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε Vertical Slice.
Τι έγινε, πώς?
Δεν θα είμαι στο Vertical Slice, να το ξέρετε.
Α, εννοεί ότι θα έχει αγοράσει το Metaphor Refantasio, να το λες σωστά.
Το Metaphor Refantasio βγαίνει την Παρασκευή.
Εμείς γράφουμε Πέμπτη τότε.
Ναι, ναι, αλλά Πέμπτη εγώ θα παίξω το demo. Το έχω τελειώσει το demo, αλλά θα το ξαναπαίξω. Γιατί το πρώτο demo που έπαιξε ήταν για να δω το παιχνίδι. Τώρα αυτό το demo θα το παίξω κανονικά σαν να παίζω το παιχνίδι. Και μετά θα συνεχίσω το τέτοιο. Οπότε θα έχω και δεν θα έχω πρόβλημα να είμαι συγκεντρωμένος. Vertical Slice single player.
Ναι.
Αστειεύομαι φυσικά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά σε όλους. Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έχει πρώτα ο Θεός.
Γεια και χαρά.